Qalampirdan gapiramiz. Bugun 9-noyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida yurak qon tomir va endokrin kasalliklarining oldini olish va ularni davolash tizimini takomillashtirishga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishi bo'lib o'tmoqda. Bu haqda prezident matbuot xizmati rahbari Sherzod Asadov ma'lum qildi. Yig'ilish davomida Shavkat Mirziyoyev yurak qon tomir kasalliklarini barvaqt aniqlash, ularning oldini olish va davolash bo'yicha mutlaqo yangi tizim joriy qilinishini ta'kidlab o'tdi. Xususan quyidagi choralar ko'riladi. Kelgusi yildan 40 yoshdan oshgan barcha aholi, deyarli 10 million nafar aholi oilaviy poliklinika va tibbiy brigadalar orqali yiliga kamida bir marta manzilli skriningdan o'tkaziladi. Tuman laboratoriyalari koagulometr va zarur reaktivlar bilan ta'minlanadi. Yurak qon tomir kasalliklari aniqlangan aholining yagona elektron reyestri yuritiladi. Yurak qon tomir kasalliklari uchun enalapril kabi dorilar doimiy ravishda 200 mingdan ziyod ehtiyojmand aholiga bepul tarqatiladi. Tumanlardagi har bir mahallada gipertoniya salomatlik maktablarini tashkil etiladi. Oilaviy shifokor punktlari va poliklinikalarda hamshiralarning vazifalari ham qayta ko'rib chiqilib, ularning funksiyalari kengaytiriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.